Izraela dēli devās ceļā un apmetās Moaba klājumos pretī Jordānai Jērikā. Un Bālāks, Cipors dēls, redzēja visu, ko Izraels darīja amoriešiem un moabiešiem, jo trīcēja tās tautas dēļ, jo viņu bija daudz. Moabieši drebēja Izraela dēlu dēļ. Un moabieši teica Midjāna vecajiem, tagad šis pulks noed visu mums apkārt kā vērsis zāli. Bālāks, Cipors dēls, tajā laikā bija Moaba ķēniņš. Viņš sūtīja vēstnešus pie Bileāma, Beora dēla, uz Petoru, kas pie upes viņa ļaužu dēlu zemē, un lika viņam aicināt. Redzi, no Ēģiptes ir iznākusi tauta, tā klāja visu zemi, tie stāv man tieši pretī. Un tagad nāc jau, nolādi man to tautu, jo tā ir stiprāka par mani. Varbūt es vēl varēšu sakaut to un padzīt no zemes. Es zinu, ko tu svētī, tas ir svētīts, un ko tu nolādi, tas ir nolādēts. Tad Moaba vecajie un Midjāna vecajie gāja, tiem bija dāvans pareģim, tie atnāca pie Bileāma un teica tam, ko Bālāks bija sacījis. Un viņš teica tiem, pārlaidiet šo nakti te, tad es jums pastāstīšu, ko kungs man teiks. Tad Moaba augsmeņi palika pie Bileāma. Un Dievs nāca pie Bileāma un teica, kas ir šie vīri pie tevis? Bileāms Dievam teica, Moaba ķēniņš Bālāks, Cipors dēls, sūtītos pie manis sacīdams. Redzi tā tauta, kas iznāca no Ēģiptes, nu klāja visu zemi. Nāc tagad un nolādi tos man. Varbūt es vēl varu ar tiem cīnīties un tos padzīt. Un Dievs teica Bileāmam, neeji kopā ar viņiem, nenolādi šo tautu, jo tā ir svētīta. Tad Bileāms cēlās agri no rīta un teica Bālāka augsmaņiem, dodieties atpakaļ savu zemi, jo kungs man aizliedza iet jums līdzi. Moaba augsmaņi cēlās, devās pie Bālāka un teica, Bileāms atteicās nākt mums līdzi. Tad Bālāks sūtīja augsmaņus vairāk un godājamākus nekā pirmoreiz. Tie atnāca pie Bileāma un teica viņam, tā saka Bālāks, Cipors dēls, neliedzies nākt pie manis, jo es tevi jo dāsni pagodināšu. Ko tu man teiksi, to es darīšu. Tikai nāc jau, nolādi man šo tautu. Bet Bileāms atbildēja un teica Bālāka kalpiem, ja Bālāks man dotu savu namu pilnu ar sudrabu un zeltu, vienalga, es nevaru pārkāpt kunga sava dieva pavēle, darīdams tā vai citādi. Un tagad pārlaidiet te arī šo nakti, tad es zināšu, ko vēl kungs man teiks. Un Dievs nāca pie Bileāma naktī un teica viņam, ja šie vīri, kas atnākuši saugs tevi, tad celies un ej kopā ar tiem, taču dari to, ko es tev teikšu. Tad Bileāms cēlās no rīta, apsegloja savu ēzeļmāti un gāja kopā ar Moaba augsmaņiem. Bet Dieva dusmas iedegās par to, ka viņš tomēr bija gājis, un ceļā viņam pretī stājās kunga eņģeļus. Bet viņš tikām jāja uz ēzeļmāts, un divi puiši bija kopā ar viņu. Ēzeļmāte redzēja kunga eņģeļu stāvam ceļā, un tam rokā bija atkailināts zobens, un ēzeļmāte nogriezās no ceļa un devās uz lauku. Bet Bileāms sita ēzeļmāti, lai dabūtu to atpakaļ uz ceļa. Tad kunga eņģeļs nostājās takā starp vīna dārziem, mūris bija vienā pusē un mūris otrā pusē. Un kad ēzeļmāte redzēja kunga eņģeli, tā piespiedās sienai un piespied pie sienas Bileāma kāju, un viņš atkal to sita. Tad kunga eņģelis atkal pārgāja uz citurienu un nostājušās šaurā vietā, kur ceļš neļāva nogriezties ne pa labi, ne pa kreisi, un ēzeļmāte redzēja kunga eņģeli un nogulās zem Bileāma. Tad Bileāms iedegās dusmās un sita ēzeļmāti ar nūju. Un kungs atdarīja ēzeļmātes muti un tā teica Bileāmam, ko es tev esmu nodarījis, ka tu mani siti trīs reizes? Bileāms teica ēzeļmātei, tāpēc, ka tu ņirgājies par mani. Ja man būtu rokā zobens, es tevi nokautu. Un ēzeļmāte teica Bileāmam, vai tad es neesmu tava ēzeļmāte, uz kuras tu visu laiku jāji līdz pašai dienai? Vai tad es jau kādu citu reizi esmu mēģinājis tev tā darīt? Un viņš teica, nē. Tad kungs atdarīja Bileāma acis, un viņš redzēja ceļā stāvam kunga eņģeli ar atkailinātu zobenu rokā. Viņš zemojās un noliecās uz savu vaiga. Un kunga eņģelis viņam teica, kādēļ tu sici savu ēzeļmāti trīs reizes? Redzi, es esmu nācis, lai stātos tev pretī, jo tavs ceļš man šķiet pazudinošs. Tava ēzeļmāte mani redzēja un nogriezās trīs reizes. Ja viņa nebūtu nogriezusies, tad es tevi būtu nokāvis, bet viņu atstājis dzīvu. Tad Biljams teica kunga eņģelim, es esmu grēkojis, es nezināju, ka tu esi nostājies ceļā manā priekšā, un tagad, ja tas tev šķiet slikti, es iešu atpakaļ. Un kunga eņģelis teica Biljamam, ej vien kopā ar tiem vīriem, bet saki tikai to, ko es tev teikšu. Un Biljams gāja kopā ar Bālāka augstmaņiem. Kad Bālāks izdzirdēja, ka Biljams atnācis, viņš izgāja tam pretī pie Moāba pilsētas, kas pie Arnonas robežas, pašā robežmalā. Un Bālāks teica Biljamam, es taču saucu pēc tevis, lai tevi aicina, kāpēc tu nenāci pie manis? Vai es nebūtu spējīgs tev pagodināt? Un Biljams teica Bālākam, redzi, tagad es esmu atnācis pie tevis, vai tad es pats izlemju kādu lietu? Ko Dievs liek man mutē, to es saku. Un Biljams gāja kopā ar Bālāku, un viņi nonāca Kirjet Hucotā. Un Bālāks kāva vēršus un avis un deva Biljamam un augstmaņiem, kas bija ar viņu. Tad no rīta Bālāks ņēma līdzi Biljamu un uzveda Bamoti Bālā, un viņš no turienes redzēja daļu tautas. Tas ir Dieva vārds.
Prieks jūs redzēt Rīgas reformātu draudzē. Tagad aizlūksim, un tad ieskatīsimies šajā rakstuvietā, kuri, es domāju, daudziem ir radušies jau jautājumi, to klausoties par Ezelu, kurš runāja, ko tas nozīmē. Es nolasīšu 12. pantu no tās nodaļas, kas jums ir arī priekšā, tātad 22. nodaļa, 12. pants, varētu atšķirt savu bībelēs, kas jums solos, jo mēs vienā brīdī arī pāršķirsim uz vēstuli romiešiem. Tātad 22. nodaļa, 12. pants. Un Dievs teica Biljamam, neej kopā ar viņiem, nenolādi šo tautu, jo tā ir svētīta. Tas ir Dieva vārds. Lūksim. Kungs mūsu Dievs, tu esi kļūst par mūsu tēvu, par mūsu glābēju, mūsu valdnieku, caur tavu dēlu. Jēzus Kristus caur viņu ciešanām un asinīm, tu esi paņēmis lāstu, lai viņā mēs varētu kļūt par Dieva svētību. Pateicamies par to un tiešām palīdz mums saprast arī šodien ieraudzīt caur to vārdu, ja tu mūs esi svētījis, nekas mūs vairs nevar nolādēt. Un kā tas nāk un dziedē arī, dziedē mūsu bailes. Tās. Lūdzam, lai tas to arī dara tagad caur to vārdu. Tās. Kungs Jēzus nopelna dēļ. Amen. Amen. Man jums jāpastāsta reāli, kā tas notika gatavojoties šim dievkalpojumam, gatavojot paziņojumu par šo dievkalpojumu, jāieliek ir nosaukums, un es gribēju likt nosaukumu, un tad ierunājās Ezelis. Ja? Un tad ierunājās Ezelis, bet tad es sapratu, ka tā dievkalpojuma paziņojums izskatīsies tā, un tad ierunājās Ezelis, sludina Ungars Gulbis. Es domāju, nu, tas ir bišķi, nu, tā kā pa trāku, ja? Tā arī nevar, ja? Bet būtībā šī rakstuvieta ir, tā ir par mūsu bailēm un kā tas, ka Kristu Dievs svētī savu tautu, ārstē mūsu bailes. Ko mums iesākt ar savām bailēm, kas mums ikvienam ir? Un jūs tagad lēnā garā varat sākt sev aizpildīt testu, ja? Kas ir manas bailes? Kas ir tas, kas man sagrāb manu vēderu, ja? Saules pinuma, kas ir tas, kas sažņaudz mani, ja? Ikvienam no mums tādas ir, un šī rakstuvieta mums rādīs un to pantu, kur es jau nolasīju, mēs varam tā kā ņemt, skatīties kā centrālo, kad Dievs saka šim te Biljamam, kas pa naudu gatavs izpildīt garīgos pakalpojumus, ja, kam vien vajag. Dievs viņam saka, es esmu svētīšu šo tautu, un tāpēc viņa ir svētīta. Ja, un tur neviens neko nevar izdarīt. Un drusku kontekstam, ja jūs gadījumā esat pirmo reizi šodien ar mums vai esat piemirsuši, ja mēs esam kopā ar Izraela tautu, tūkstnesī, Dievs viņus atbrīvojas no Ēģiptes, ved uz absolūto zemi, un 40 gadi tūkstnesī ir beigušies. Viņi sāk jau ieņemt zemi. Viņi sāk jau iemantot zemi, un tāpēc šis te Balāks ir tik ļoti nobijies moabiešu ķēniņš. Jo viņš redz, ka kungs ir ar viņiem, un viņi ieiet absolūtajā zemē, un tur neviens neko nevar izdarīt. Un tur ir interesanti vēl tāds moments, ka šī te epizode par to, ka Dievs pasaka, ka viņa svētību neviens nevar apgāst, neviens tā nespēja nostāties pretī, ir tas, ka šī epizode ir ielikta struktūrāli starp divām epizodēm, kur Izraels grēko, ka viņi ir grēcinieki. Pirms tam ir epizode, jūs atcerieties, pagājušajā bija, kas bija ar šīm te čūskām, kas viņus sakoda, un lai izglābtos, lai viņi tiktu dziedināti, Dievs viņus glābi, ja viņi paskatās uz to varu čūsku, ko mūs uzliek kāta galā, ja, par to, ka viņi atkal sūdzās pret Dievu, saka, atkal tu mūs izved tūkstnesī nomert. Tā ir viena epizode, un otrā pusē, pēc tam, kad Biljām svētī Izraela tautu, ir epizode, kur Izraels saka pārkāpt laulību ar moābiešiem un saka kalpot moābiešu dieviem. Viņi ir grēcinieki. Ja? Tas senviņš no abām pusēm tikai, ka viņi ir grēcinieki. Un pa vidu ir šis apsolījums Dievam svētīt viņu tautu. Kas var novērst Dievu svētību no viņu tautas? Un pirmais jautājums ir, varbūt tas ir varens ķēniņš, varens valdnieks, kuram ir viss šīs pasaules resursi. Ir gan izdiek vienam no mums šajā ģeopolitiskajā situācijā, jā, ka mēs ieslēdzam ziņas, mēs baidamies no vareniem valdniekiem vai varenām valstīm, jā, kuriem šķiet ir neierobežot resursi, tā liekas. Jā. Un pirmkārt, tad mums ir šis te Balāks, Moāba ķēniņš, kurš uzskata, ka viņam ir finansiālā un politiskā var panākt, lai Izraels tiktu nolādēts. Ja? Paskatieties, ka viņš ar kādiem, kāds ar viņu skatījums. Es visu varu samaksāt. Ja? Es samaksāšu. Vienkārši man tikai vajag, lai tu izdari to, ko man vajag, ka viņš vēršās pie šī te burvja Biljāma. Ko viņš viņam saka? Nolādi viņus, ja? Jo es tev dāsni pagodināšu. Ka viņš aicina tātad Biljām pie sevis, un sākumā Biljāms viņam atsaka. Un ko viņš saka 17. Pantā jums? Tie atnāca pie Biljām tātad viņa vēstneši, ja, un teica viņam, tā saka Balāks, Cipors dēls, neliedzies nākt pie manis, jo es tevi jo dāsni pagodināšu. Ko tu man teiksi, to es tev darīšu. Tikai nāc jau, nolādi man šo tautu. Es tev samaksāšu, nav problēmas. Cik vienalga? Un pašās beigās 37. Pantā. Es taču saucu pēc tevis, lai tevi aicina. Kāpēc tu nenāci pie manis? Vai es nebūtu spējīgs tevi pagodināt? Ja? Vai es tev nesamaksātu tik, cik vajag? Ja. Mēs zinām, arī šodien ir daži valstu prezidenti, ja, kas Davas forumā saka, viņi visi dara, kā es viņiem saku. Ja. Jūs varat izskaitļot paši, pa ko es runāju. Viņš uzstājās Davos forumā. Viņš saka, viņi visi dara, kā es viņiem pasaku. Es viņiem pasaku vienreiz, ja viņi man neklausa, es viņiem pasaku otrreiz, un trešoreiz es viņus piespiežu. Ja? Es viņiem uzlieku tarifus. Viņi man pretojas, es viņiem uzlieku tarifus, un viņi visi dara, kā es viņiem saku. Ja? Cik maksā Grenlanda? Cik? Ja? Es viņu tāpat paņemšu. Vienalga. Ja? Cik tas maksā? Nav problēmas. Ja? Manai varai nav robežu. Tāpat tās arī šeit politiskā vara. Politiskā vara vai naudas vara gal galā. Ja? Ķēniņa vara. Es panākšu. Teiksim, ķēniņa vara ir neierobežot. Vai tas var atcelt Dievu svētību? Vai ķēniņa vara spēja laupīt kristietim Dievu svētību? Ja? Tāpēc mēs redzēsim atbildus to otrs. Ir garīga vara. Mēs redzam šo te burvi Biljāmu, kurš tēlo kunga kalpu. Viņš izliekās kā kunga kalps. Viņš saka, nu, es tev tur, protams, es tikai kā kungs man teiks, ja? Es nevaru pret kungu, bet finālā viņš tik un tā grib locīt Dievu vārdu. Pie viņa atnāk vienreiz šie te Balāka sūtņi, viņš saka, nē, es tikai varu runāt to, ko Dievs saka. Tad vēlreiz viņu prasa, viņš saka, nu, labi, kungs tā teica, bet nu jūs palieciet. Ja? Jūs palieciet pa nakti, paklausīsimies vēlreiz, bet Dievs jau vienreiz ir pateicis. Ja? Atcerieties, Dievs savu nelākamā vārdu 12. Pantā ir pateicis, neej kopā ar viņiem. Nenolādi šo tautu, jo tā ir svētība. Dievs vienreiz runā, viss, tur vairs nav nekas, ko piebilstams. Un apsieties, Biljāms it kā tēlo garīgu, ja, ka viņš ir kunga kalps. Bet ko viņš saka? Nu, varbūt kungs mainīs savu vārdu. Skatieties, 18. pants. Bet Bilējams atbildēja tātad šis būris un teica Balāka kalpiem, ja Balāks man dot pilnu savu namu ar sudrabu un zeltu, un vienalga es nevarētu pārkāpt kunga savu dievu pavēli, darīdams tā vai citādi. Un tagad pārlaidiet te arī šo nakti, tad es zināšu, ko kungs man teiks, bet kungs jau ir runājis. Un apstāties 22. pantā, kad jau dusmas pret viņu iedegās, ciem vārdiem sakot, viņš ārēji tēlo, ka viņš ir kunga kalps, bet īstenībā tikai cena ir problēma. Ja? Viņš apšauba to, ka kunga vārds ir nelokāms. Tas ir tā, kā es kādreiz esmu novērojis pie zintniekiem, pareģiem, ekstrasensiem. Tur viņiem ir krusts karājās, ir ikonas. Ja? Kādreiz, ka jūs, teiksim, kaut ko cenšaties, varbūt iebilst pret kaut kādiem ekstrasensiem vai burviem, un cilvēki jums saka, bet viņš to Dieva vārdā dara. Es neesmu to dzirdējuši, es to šeit un tad esmu saskāries. Ja? Viņš to Dieva vārdā, viņš taču Dieva vārdā to dara. Pareiz, un te ir kaut kas līdzīgs. Ja? Viņš uzskata, ka Dieva vārds, ko viņš jau ir vienreiz pateicis, ja? Ir maināms. Tas ir tā kā, jums nav tāds ceļazīmes, ko nedrīkst pārkāt, bet ja ļoti gribās, tad var. Ja? Tas ir apmēram tas variants. Kungs ir teicis, bet ja ļoti vajag, viņš apšauba šo Dievu vārdu. Un es jums vēl vienu lietu pateikšu. Vai jūs domājat, ka šis te mājņticīgais garīgums, ko pārstāv šeit Bilējams, vai viņš ir mazinājies, kā mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, bet viņš nav kļūst mazāks. Ja? Viņš nav kļūst retāks. Ziniet, pēc kā jūs to varat zināt? Vienkārši ziņu portāli. Es tā ļoti stipri tam nesakoju, bet vienkārši pārlasot ziņas, tur vienmēr ir horoskops. Ja? Tas jau ir no tā paša žānra. Ja? Viņi, teiksim, šis te ziņu portāls, viņš kritizēs draudzi vai evaņģēlisku skatījumu, biblisku skatījumu, bet tur vienmēr ir horoskopi. Ja? Vai, teiksim, uz Jāņiem būs rakstīts, kad jāiet tur mazgāties rasā. Ja? Es jums garantēju, ja jūs esat palaidījuši garām uz nākamajiem Jāņiem, paskatieties. Absolūti 100% garantija. Ja? Būs, kas Jāņos jādara, lai dabūtu svētībiņu un tā tālāk. Un tā tālāk. Vai pamēģiniet autoservisā meistram iedot naudu rokā. Nē, naudu jānoliek uz galda. Ja? Vai pamēģiniet sasveicināties pāri pa slieksni. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tas ir dzīves. Tas viss ir dzīves. Tas ir tieši te pat. Ja? Kas var laupīt tev svētību, ka tu naudu paņemsi nevis no rokas, bet no galda? Ja? Vai sasveicināsies pāri pa slieksni? Vai nāzi uzdāvinās uz Ziemassvētkiem? Ja? Jūs saprotat, tas viss ir te pat? Nevar dāvināt. Tas kā? Tad naids tādā veidā radīsies. Vai vēl kaut kas? Ja? Ko es gribu teikt? Tas ir dzīves te un tagad. Un arī kristiets, tu varbūt pavisam nemanot, var tikt ierauts šajā te baiļu klimatā iekšā. Kas ir tas, kas tev var, no kā tu baidies? Jūs skolnieki, ja? Ir kāds varenais klasē, kuram, ja tu viņam neizpatiksi, ja? Ja viņš nebūs tavs draugs, tad dzīve vairs nebūs labi. Kas ir tas, no kā tu baidies? No kā mēs parasti baidamies? Bailes par darbu. Ja? Bailes par veselību. Bailes par savu bērnu veselību. Bailes par savu bērnu nākotni. Bailes par savu bērnu izglītību. Bailes par savu bērnu darba iespējā. Ģeopolitiskā situācija. Ja? Karš. Mūsu veselība. Šis ir tas brīdis, kad tās lietas uzskaitīt, ko šis te bailes pārstāv, kas ir šeit. Jā. Tie varenie, politiski varenie, finansiāli varenie un garīgi varenie. Tie, kas draud atņemt Dievu tautai, tev, kristieti, tavu svētību. Kas ir tas, no kā tu baidies? Jā. Un kāda ir atbilde? Kāda ir atbilde? Tas, ka viņi ir muļķi, akli un dumji. Un tas ir šajā te epizodē ar ēzeli. Ja? Kas ir šis te burvis, kuram jāredz garīgās realitātes? Ja? Viņam ir jāredz Dieva darbs un viņa klātbūtne. Bet viņš neredz. Ēzelis redz. Viņš ir akls. Šie te burvikas un zintnieki un visādi veidu garīgo prakšu mācītāji Dieva lietās ir akli. Viņi ir akli. Tas, kas mums šeit pateiks. Ēzelis ir tas, kas redz. Ja? Tā, kad jūs gribat kādam nu nepārāk pieklājīgi, ja? Pateik, ka viņš nav gudrs, ko jūs sakat? Ēzelis. Ja? Bet šeit, paskatieties, mums ir kaut kāds 4, 5, 6 reizes tiek atkārtots, ka Ēzelis redz. Un Bilijams neredz ja? Šajā epizodē. Paskatieties, sākot 22. Pantu. Bet Dieva dusmas iedegās par to, ka viņš tomēr bija gājis tātad Bilijams. Un ceļā viņam pretī stājās kunga eņģelis, bet viņš tikām jāju uz ēzeļmātes un divi puiši bija kopā ar viņu. 23. Pants. Ēzeļmāte redzēja kunga eņģeli stāvam ceļā. Un tam rokā bija atkālināts zobens. Un ēzeļmāte nogriezās no ceļa, devās uz lauku. Bet Bilijams sita ēzeļmāti, lai dabūtu atpakaļ uz ceļa. Tad kunga eņģelis nostājās takā starp vīna dārziem. Mūris bija vienā pusē un mūris otrā pusē. Un kad ēzeļmāte redzēja kunga eņģeli, tad piespiedās sienai un piespieda pie sienas Bilijam kāju, un viņš atkal to sita. Tad kunga eņģelis atkal pārgāja uz citurieni un nostājās šaurā vietā, kur ceļš neļāva nogriezties nec pa labi, nec pa kreisi. Un ēzeļmāte redzēja kunga eņģeli. Un nogūlās zem Bilijāma. Tad Bilijāms iedegās dusmās un sita ēzeļmāte ar nūju. Ja. Viņš ir akls. Atcerieties, kā viņam ir, kāda viņam ir reputācija. Kad Balāks nāk pie viņa, viņam reputācija kā? Tas ir top kvalitātes produkts. Ja. Tas ir labākais, augstākās kvalitātes nolādēšanas produkts, kas tirgu ir pieejams. Paskatieties, kā viņš ņem saka. Viņam ir top autoritāte. Paskatieties 6. Pantā, ko Balāks saka. Un tagad jau nāc, nolādi man to tautu, jo tā ir stiprāka par mani. Varbūt, ka es varēšu sakaut to un izdeldēt no zemes virs. Es zinu, ka to, ko tu svētī, tas ir svētīts, un ko tu nolādi, tas nolādi. Viņam ir tā kā Dieva var, viņš viņam piepildīja. Ja? Viņa autoritāte ir kā Dievam šeit, viņa acīs, Balāka acīs. Un kas viņš ir? Viņš ir akls un muļķis, jo ēzels par viņu ņirgājās. Ja? Viņš akls, viņš neredz Dieva lietas. Ēzels redz un viņš neredz. Un ko ēzels viņu izsmēja? Ja? Ēzels viņu izsmēja. Kas mums ar to tiek pateikts? Pirmkārt, vai tas ir iespējams, vai šis ir reāls vēsturisks notikums? Es jums pateikšu, kāpēc tas ir reāls vēsturisks notikums. Tāpēc, ka Dievs, kas ir radījis šo pasauli un šīs pasaules dabas likumus un radījis ēzeli tāds, kāds viņš ir, ja? Vai tiešām viņš spēja runāt? Ja? Dievs var pieslēgties šī ēzeļa balss aparātam, ja? Lai viņš pateiktu to, ko Dievs grib pateikt. Tāpēc, ka Dievs to visu ir radījis, un viņš tas nenotiek visu laiku, tas mums nevajag tā kā, ka pasakās, ka kaķītis runāja un zaķītis runāja. Tas nav tas. Bet šajās epizodēs, kad Dievs grib pateikt savu domu, klausies, pat ēzels par tevi smējās. Ēzels redz, ko tu neredzi. Ja? Šis top garīgā autoritāte ir akls un dumšs. Jo viņš neklausa kungu vārdam to, ko Dievs jau ir pateicis. Ja? Ko tad mēs no tā secinām? Kas mums no tā jāpaņem? Šie te vārdi, kas mums ir 12. Pantā, ko Dievs saka. Un Dievs teica Bilijāmam, ne kopā ar viņiem, nenolādi šo tautu, jo tā ir svētīta. Dievs ņem un svētī grēciniekus. Kāpēc viņš viņus svētī? Tas ir tas, ko mēs redzējām jau pagājušā reizēm, kas tika mums parādīts, ko mēs svinēsim nākamajā nedēļas nogalē lieldienās. Dievs piedod grēciniekiem viņu grēkus dēļ viņu dēlu, dēļ viņu izpirkšanas. Un svētī, un šo svētību neviens nevar atraut. Ne top politiskās autoritātes, ne top garīgās autoritātes. Viņi visi ir vāji, akli un dumi. Ko Dievs ir svētījis, tas ir svētīts, un neviens to nevar. Pastiet, atšķirsim vienu rakstuvietu vēstuli romiešiem, 8. Nodaļu, kur Pāvils izdara šos te secinājumus, kur viņš mums pasaka, šo svētību, ko Dievs dāvā caur savu dēlu Kristu, kurš kļuva par lāstu mūsu vietā. Kas tad notika pie krusta, ja šeit Balāks nāk nolādēt Izrēlu? Kristus tika nolādēts tavā vietā. Viņš saņem to lāstu, ko tu esi pelnījis. Lai tu viņā kļūtu par Dieva svētību. Viņš tev svētī ticībā saņemot to, ko Kristus ir izdarījis. Un to neviens vairs nevar atņemt. Paskatieties, vienkārši viens teikums, un es jums teikšu tā. Pamēģiet nākamajā nedēļā iemācīties šo pantu no galvas, par viņu padomāt, savās bailēs par viņu padomāt. Starp citu, tas seminārs, kas būs, kur Elena Osterhausa būs, kur tieši par to, kā evaņģēlijs, ja vienu lietu vērtīgi izdarīt šajā pavasarī, ierodieties uz šo semināru, kur tieši mēs runāsim, vai pareizu klausīsimies, kā evaņģēlijs trauksmes vietā atnes mums mieru. Un pasēdēt, šis vienkārši nākamajās dienās, nākamajā nedēļā, un ne tikai, protams, pameditējiet par šo pantu, padomājiet par viņu. Vēstuli romiešiem, 8. Nodaļa un 32. Pants. Ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Vienkārši šo vienu pantu iemācieties no galvas. Ja Dievs ir par mums, ja Dievs ir tavā pusē dēļ Kristus, jā, tu esi grēcinieks, kā Izraels bija grēcinieki, bet Kristus dēļ tu var būt droši, ka viņš ir tavā pusē. Un ja viņš ir tavā pusē, tā kā šeit epizodē ar Biljām, vienalga kāda politiskā vara, vienalga kāda militārā vara, nekā kāda finanšo, vienalga kāda garīgā autoritāte un vara, neviens nevar būt pret tevi. Šī tauta ir svētīta. Un es to nevaru atļaut. Un apsēties, kāds ir pamatojums, kāpēc Dievs var svētīt grēcinieku? 32. Pants. Kā tad viņš, kas savu paša dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Ja viņš ir darījis lielāko, ja viņš dēls ir gājis pie krusta un izcietis visu tavu sodu un lāstu, kā lai viņš par tevi nerūpētos? Kā lai viņš nedot viss, kas tev ir vajadzīgs? Vai arī kristietis var piedzīvot postu? Jā. Šajā pasaulē. Vai tu var piedzīvos grūtības? Jā. Bet tajās visās Dievs būs klāt un viņš lietos, lai tas tev nākt pa labu. Jā. Tas, kas tev ir garantēts un apsolīts, ka viņš tev devis savu svētību. Un tā, ka tu būsi tumšā brīdī, kungs tev saka, kā tu var zināt, ka Dieva svētība ir ar mani? Tāpēc, ka Kristus nolaidās tumsā, lai tu varētu būt gaismā. Jā. Viņš izcieta lāstu, lai tev svētība vairs nevarētu tikt atņemta. Es jums nolasīšu tādu Lutera rakstu apceres katrai dienai. Un Luters, viens luterāņu mācītājs pateica, kad es viņam teicu, ka šis labs, viņš teica, nu Luters ir Luters. Jā. Nu Luters ir Luters. Jā. Viņš tieši par šo te runā. Ja ticu, ka kungs Kristus ir uzvarējis manu postu, grēku, nāvi un visu ļauno, tad nav iespējams, kas varētu krist izmisumā un būt baļ pārņemts, lai cik smagi mani nenomāktu grēks un nāve. Jo ticība arvien ir pie manis, un tā man saka, ja tevi nospiež grēki, ja tevi biedē nāve, pacel acis uz Kristu. Viņš tavā labā ir miris un augšām cēlēs, uzvarēdams visas nelaimes. Kas gan tev var kaitēt? No kā tev būtu jābīstās? Tāpat arī, ja uzbrūk cita nelaime, vai tā būtu slimība vai nabadzība, novērs skatienu no šīs nelaimes. Aizver savu prātu un tveries pie Kristus, turies pie viņa, tad tiksi mierināts un stiprināts. Ja tu uzlūko Kristu un viņam tici, nekāds ļaunums to nevar vairs kaitēt vai iedzīt tevi izmisumā. Un nav iespējams, ka ticība palikt bez šī augļa, proti, ticībai ar vien nāk līdz miers. Viņš saka, jā, kristietis var nonākt šajā postā, bet te tev jāskatās uz Kristu, un viņš tev mierinās tajā. Viņš tavu svētību neatrauja arī tajā brīdī. Jā. Viņš ir klāt, un viņš vērsīs to pār labu, kā no krusta viņš pavērs vislielāko glābšanu, tāpat no tava posta arī, kurā viņš tev atļaus un būs klāt, un viņš vērsīs tavu glābšanu. Tāpēc tu vari nekur no kā vairs nebaidīties. Ja, jo viņš tev ir svētījis. Un, ja Dievs ir par tevi, kurš ir lielāks par Dievu? Ja viņš ir tavā pusē un sniedz tev savu labvēlību, Nav neviena spēka, kas par to būtu spēcīgāks, to varētu atņemt Dieva svētību. Ja? Lūk, par to domā, par to gremdējies, un kur tad ir garantija tam, ka Dievs tev svētība? Mēs tagad arī iesim pie grēksūdzes. Ja? Kas ir tev garantē, ka tiešām Dievs ir labs pret tevi? Ka viņa labais prāts, gaišais vaiks ir vērsts pret tevi? Ja? Kas to garantē? Krusts? Jo pie krusta, ja es izsmēlu visas dusmas, Un, ja viņš izsmēla visu, tad vairs nepaliek. Tad tu var saņemt piedošanu. Ja tu vari būt pārliecināts, un Jēzu tev ir garantēta, jo piedošana viņa labvēlība. Nākamreiz ieskatīsimies, kas tur notiek tālāk jā, pēc šiem notikumiem. Cliffhanger saucamais. Jā. Kas notiks tālāk? Bet šeit mēs redzējām, ka Dievs pasaka, lai cik varena tā lieta, no kuras tu baidies šajā pasaulē, vai tie būtu cilvēki, Vai tie būtu kaut kādas autoritātes, vai tie, tā būtu nauda, vai garīgas autoritātes, kas piedāvā top produktu, absolūti garantēti, jā, vērst pret tevi. Ja Dievs svēti, neviens to vairs nevar nolādēt.